En ons gaan saam lees vanaf vers 6 tot en met vers 23. Nehemia 4 vers 6 tot en met 23. Maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk. Maar toe Sanballat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Astodiete hoor dat die verbetering aan die mure van Jerusalem vorder, dat die skeure begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. Vers 8, en hulle het allemaal met mekaar een samenswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Maar ons het tot onze God gebid en om hulle ontwil een wacht teen hulle uitgesit, dag en nacht. Maar Juda het gesê, die kracht van die lastdraers beswyk en die puinhoop is groot, sodat ons nie aan die muur kan bou nie. En ons teestanders het gesê, hulle mag niks weet en sien nie, totdat ons tussen hulle inkom en hulle doodslaan en die einde maak aan die werk. En toe die jode wat by hulle gewoonheid inkom en wel 10 maal uit al die plekke aan ons sê, julle moet na ons toe terugkom, het ek op die laagste plekke achter die muur, op die kaal plekke, manskappe opgestel. Ek het die volk opgestel volgens hulle geslagte met hulle swaarde, hulle spiese en hulle boe. En ek het dit gesien in my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moet nie bang wees vir hulle nie, dink aan die grote en gedigte Here en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. En toe ons vyande hoor, dat het aan ons bekend geword het en God aan die plan verydel het, het ons allemaal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk. En van die dag af was die helfte van my mense bezig met die werk en die ander helfte die spiese en die skulde en die boe en die pansers gehou, terwyl die owerstes achter die hele huis van Juda gestaan het. Van die bouwers aan die muur het die lastdraers hulle werk so gedoen dat hulle met die een hand die werk verrig het terwyl die ander aan die werkspies vashou. En die bouwers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gehou terwyl die basynblaser by my gestaan het. En ek het aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, die werk is groot en uitgestrek en ons is uit mekaar op die muur, die een ver van die ander af. Op die plek waar julle die geluid van die basyn hoor, daar moet julle by ons by mekaar kom. Onse God sal vir ons stry. En ons het die werk gedoen terwyl die helfte van hulle die spiese vashou vanaf die rooi dag uitkom totdat die sterre verskyn. Ook het ek in die tyd aan die volk gesê, elkeen moet met sy kneg binnenkant Jerusalem vernag, so dat hulle vir ons in die nacht een wacht kan wees en oordag een werkkracht. Maar ek self en my broers en my mense en die manne van die wacht wat my gevolg het, het nooit ons klere uitgetrek nie, elkeen met sy wapen en water. Nou, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 6de vers wat sê, ons het die muur opgebouw en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk. Die thema vanavond is met die hart in die werk, met die hart in die werk. Ons het vanoggend gepraat oor die Christen werker, die werk van God, wat hy vir hom doen. Nou Nehemia 1 gaan oor die sympathie wat Nehemia het met sy volk, met die mure wat plat lê, sy hartseer oor die toestand van Jerusalem en vir al sy mure, en ons sien sy gebed tot God vir die volk en vir die stad. Sonder mure is Jerusalem weerloos teen die aanvalle van die vyand. Nehemia 2 leer vir ons dat sy gebed beantwoord is en dat die koning van Persie hom stuur om hierdie mure te gaan herbou. Nogal befonds en met perde ruiters, volgens die goeie hand van die Here sy God oor hom. Nehemia 3 vertel vir ons hoe die volk te werk gegaan het om te bou. En ons sien vanuit Nehemia 4 hoe dat Nehemia en die volk oppositie kry in hulle poging om die muur te bou. En ons kyk vanavond hoe hulle dit hanteer. Een ding wat uitstaan van die volk wat werk onder hierdie verskriklike, baie moeilike omstandighede, is dat hulle hart in die werk van die Here was. Vers 6. Hulle het geen gedagte gehad om te kla en oor hulle moeilike omstandighede nie. Daar was die tyd vir foutsoekerigheid nie. Die liefde van God, of vir God, en ook van God, vir sy volk, en die stad dring hulle om koorsagtig in hierdie taak van hulle besig te wees, waarmee hulle belas is. Nie net was hulle met hulle hart in die werk nie, hulle het ook saamgewerk om die verskillende dele in te voeg. Ons het vanoggend gepraat oor die invoeging. Want die verskillende dele van die muur moet bymekaar kom. Jy kan nie 'n muur bou alleen nie. Hy sal in mekaar val as jy hom stoot. Daar moet 'n invoeging wees. Helfte van die bakstene is bietjie kleiner en so voeg hy mooi in. Dis hoe ons die muur moet bou. En hy sê dit baie mooier in die Engels eintlik in die Amplified daar in vers 6. Hy sê so we built the wall and the entire wall was joined together to half its height for the people had a heart to work. Joined together. Dit sal nie deur om alleen te werk nie. Elkeen bou die stukkie muur voor sy deel, maar dit joined together met die een wat langs aan hom is. Jerusalem is gebou soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, sê Psalm 122 vers 3. Om met die hart in die werk te wees, is om daarom ook een van hart te wees. Want dit help nie iemand bou ywerig aan 'n enkelstaande stukkie muur nie. Dit dien geen doel nie, die muur moet ingevoeg word, sodat die vyand kan uithou. Spreuke 18 vers 1, hy wat hom afskuif, soek sy eie begeerte, hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Handelinge 4 vers 32, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart, een van siel, en die een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Ek dink hier is 'n baie goeie vers, want ek wil graag met oom Piet se karavaan weggaan. Ek dink daai karavaan, ons moet gemeenskap van goedere hê oom Piet. Hy het so mooi groot exclusive karavaan met twee wiele en baie ander goeders ook, maar die gelowiges in die Nuwe Testament het gemeenskap van goedere gehad. Hulle het gedeel. Jy weet, die Bybel sê nie eintlik ons moet tiende betaal nie. Dit klink nou erg as ek so sê. Maar die Bybel sê eintlik dat jy vrywillig moet gee in die Nuwe Testament. Nou die Nuwe Testamentiese gelowiges het alles gegee, het alles gedeel. Maar nou ja, as ons alles deel en al ons besittings weggee, dan sal ons ook niks oor hê nie, ons sal krepeer. En was ander omstandighede waarin hulle ook geleef het. En die Ou Testament praat van tiendes. So ek dink tiendes is 'n goeie riglyn wat die Bybel ons gee om te gee. Dis 'n goeie riglyn. Maar dit moet vrywillig wees. Dis nie 'n wet vir ons nie. Dis hoekom ons ook nie kollekteer soos in ander genootskappe nie. Jy gee vrywillig soos die Here op jou hart lê. Want die Here het 'n blymoedige gewer lief. En hulle het alles saamgegee. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind is deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde, sê Efesiërs 4 vers 16. Goed saamgevoeg, dit bevorder die groei van die hele liggaam. Ons het vanoggend gepraat van die geestelike muur, die geestelike stene wat opgebou word. Een ek is die geestelike stene wat opgebou word. As jy opgebou word, dan word die gemeente opgebou. Goed saamgevoeg, as ons saamwerk tot 'n geestelike huis, tot opbouing van die liggaam. Hoe beter jy in jou geestelike lewe is, hoe beter word die geestelike liggaam opgebou. Meer jy 'n goeie kwaliteit steen is, nie modderstene nie, maar kleistene wat gebak is deur beproewing, is goeie stene. En dit bou die liggaam van Christus baie mooi op. Hy sê daar in 1 Korintiërs 12 vers 20 tot 27, nou is daar baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, en die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk, en die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsuurlike lede oorvloediger suurlikheid, terwyl ons suurlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam saamgestel, en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, so daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, want hy is ons nou saamgevoeg, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra, die bakstene lyk nie verskillend nie, al die bakstene lyk dieselfde, as jy na hierdie bakstene in die gebou kyk, dan lyk hulle miskien verskillend wat die kleure betref, maar hulle is dieselfde groot en hulle is baie mooi saamgevoeg, en so moet die gemeente van God ook wees, as een lid geëer word, is al die lede saam bly, as een lid ly, ly al die lede saam, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik, 1 Korintiërs 12 vers 20 tot 27, dis die liggaam van Christus, hy is die hoof van die liggaam, en daarom werk God altyd saam, en daarom die eerste gedagte, en ons kyk vanavond na vier gedagtes, die eerste gedagte sê, met die hart in die werk, saam met God, saam met hom, Nehemia 4 vers 15 sê, en toe ons vijande gehoor, of hoor dat God hulle plan verijdel het, het ons allemaal teruggegaan na die muur, elkeen na sy werk. God het hulle plan verijdel, die plan van die vijand. Die vijand het een geheime samenswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg, sodat die werk verhinder kan word. Hy sê in vers 8, en hulle het allemaal met mekaar een samenswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg, en daar verwarring te gaan stig. En ons het vanoggend gesien, dit is die duivelse naam, Diabolos. Hy is een deur mekaar krapper, dis wat Diabolos beteken, verwarring stig. En hulle het beplan om ongesiens en skielike aanval terug, een verrassingsaanval. Vers 11 sê, en ons teenstanders het gesê, hulle mag niks weet en nie sien nie, totdat ons tussen hulle inkom en hulle doodslaan en een einde maak aan die werk. Dis hoe kom hulle wil doodstaan, gaan nie oor hulle nie, het gaan oor die werk. Maar God weet alles, en hy is die hoof van die lichaam. En hy die planne van listige mense verijdel, so dat hulle hande niks kan uitdruk wat stand hou nie. Dit staan in Job 5 vers 12. Hoe is die oorwinning behaal? Het hulle achter oor gesit en gewag dat God een vuur uit die hemel stuur en hulle verslind, dat God al die werk doen? Nee. Hulle tot onze God gebid, sê vers 9, en om hulle ontwil een wacht teen hulle uitgesit, dag en nacht. Hulle was biddend en waakzaam. Hulle die bidwerk gedoen, hulle die waakwerk gedoen. Nou dikwels gaan hierdie twee woorde saam in die Bybel, bid en waak. Haggai 2 vers 4 sê, nou dan skep moed en werk, want ek is met julle, spreek die Here, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. En die wat in gemeenskap met God wandel, word nie maklik onkant betrap nie, want vanaf die binnenkamer word daar verwarring onder die bose gesaai. Samuel, hy het tot God geroep, die Heer het om verhoor uit verwarring onder die Filistyne gesaai, daar in 1 Samuel 7 vers 9 tot 11, toe het Samuel een suiglam geneem en het as een brandoffer aan die Heer in sy geheel geoffer en Samuel het die Heer aangeroep vir Israel en die Heer het om verhoor, want onderwijl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne naderkom om teen Israel te veg, het die Heer dit die dag met een groot geluid laat donder oor die Filistyne en hy het hulle in verwarring gebring. Die Heer het verwarring onder die bose gesaai, so dat hulle verslaan is voor Israel, en die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne achtervolg, en hulle verslaan tot onderkant Betkar. Geen Jericho, geen vijandsvesting kan standhou voor die leeroverste van die Heer nie, wat sy naam Jesus is nie. So was die belofte aan Josua na Moses' dood, en so die Heer dan na Josua gekom daar by Jericho, daar in Josua 7, toe hy gaan om Jericho te oorwin. Hy sê vir hom daar so in Josua 1 vers 5, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Dan sê Josua 5 vers 13 tot 14, en terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oog op en kyk, en daar staan een man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand, en Josua het na hom gegaan en vir hom gevra, "Boort jy by ons of by ons vijande?" En hy sê, "Nee. Nee, maar ek is die leeroverste van die Here. Ek het nou gekom. Ek het nou gekom. Het die Here al vir jou gekom, daar voor jou probleem, met 'n ontblote swaard, om vir jou die oorwinning te gee oor daar die Jericho. Word bemoedig deur die feit, dat as jou verhouding met die Here in die binnenkamer reg is, die leeroverste van die Here vir jou sal stry. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees, sê Exodus 14 vers 14. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, want hoewel ons in die vlees wandel, ons wandel hier in die wêreld, ons wandel in die vlees, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings, soos Jericho, neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Luister, dis waar jou geveg is hier in die gedagte gang. Ons moet die gedagtes gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Die duivel kan jou gedagtes lees nie, maar hy kan iets fluister vir jou, en dis jou saak of jy daar die gedagte in die kiem sal smoor. So gebed is baie belangrik, biddend en waaksaam, want ons is met ons hart in die werk saam met God. En hoe communikeer ons met God? Hy praat deur die Bybel en ons praat deur gebed met hom. Hy is saam met ons. En daarom dat Charles Spurgeon ook gesê het, whether we like it or not, asking is the rule of the kingdom. Dis hoe dit werk in die koninkryk van God. Jy moet vra. Hy het ook gesê, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Wat 'n bemoediging vir die bidders van die gemeente. En verder, he who knows how to overcome with God in prayer, has heaven and earth at his disposal. En daarom in die volgende gedagte sien ons, met die hart in die werk, deur 'n waaksame en biddende hart, wat die eerste gedagte gesê het, dit is saam met God wat ons is. En daarom moet ons hart biddend wees en waaksaam wees. Hy sê in vers 7 tot 9, toe Sambalat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Astrodiete hoor, dat die verbetering aan die mure van Jerusalem vorder, dat die skeure begin toeraak, het hulle baie kwaad geword. Openbaring 12 sê die Satan het neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Ek en jy leef in hierdie tyd, die Heer het nie toegelaat dat ek en jy gebore is in die 1800s, toe haar herlewingstye was nie, nie toegelaat dat ons gebore is in die vroeë 1900s nie, my ouma het gesê, sy het gesê, dit was beter gewees, toe sy jonger was. Die mense was beter. Het was beter tye miskien. Mense het respek gehad, mense het nie respek nie, sy kyk maar net hoe hulle die presidente van Amerika so beswadder en so sleg sê, en geen skaamte het nie, hoe die media, CNN en daai, onbeskaamd, eintlik leuns verkondig. Ek verbaas my oor hierdie dinge. Geen skaamte nie. Was beter tye gewees, maar die Here toegelaat, dat ek en u in hierdie tyd lewe. Want ons het 'n muur om te bou, ek het, een man gesoek wat in die bres kan staan en een muur kan bou, maar ek het niemand gevind nie. Maar ek en u is in hierdie tyd, wat die Here toegelaat het, dat ons sal lewe. In hierdie laaste dae wat die duivel met groot woede neergedaal het, en die koms van die Here Jesus Christus baie, baie naby is, hy toegelaat dat ons in hierdie tyd leef. Nou sê hy verder daarom vers 9, maar ons het tot onze God gebid, en om hulle ontwil, om Sambalat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Asodiete ontwil, om hulle ontwil, een wacht teen hulle uitgesit, dag en nacht. So hart wat hart is aan die werk, om een muur te bou, is een biddende hart. Die hart wat glo dat God een toevlug is, sal sekerlik by hom skuiling kan vind, in die tyd van storm. Soos die hasie so gauw is moontlik, vinnig nadat hy sy skuiling, sy gat toe hardloop, as die valk neerkom, as hy die valk merk. Hy was vir ons een toevlug van geslag tot geslag, sê Psalm 90 vers 1. En Luther het daar die beroemde psalm geskrywe, een vaste burg is onze God. Die wat geen hart het om te bid nie, sal later geen hart het om aan die bouwerk voor te gaan nie. John Piper het gesê, prayer as a relationship is probably your best indicator about your health, or about the health of your love relationship with God. If your prayer life has been slack, your love relationship has grown cold. Your love relationship. Dis jou liefde tot God, en wat daaruit vloei, is jou liefde tot jou naaste. So ons is daarom geroep om te bid. Dis iemand wat met sy hart in die werk is, is 'n biddende persoon. Nehemia 4 vers 17, van die bouwers aan die mure, die lasdraers, hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werfspies vashou. Vers 18 sê die bouwers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, terwyl die basynblaser by my gestaan het. Want ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lig. Dis nie teen Malema en al hierdie manne nie, dis die vorste en die magte wat agter hulle staan. Dis bose duistere magte, want anargie kom van die duivel af. Hy is het deur mekaar krapper, hy saai verwarring. Maar dis nie teen hulle nie. Dis die magte agter hulle. Hy sê, terwyl hulle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Daarom het ons 'n plig om te bid vir al die heiliges, vir die kinders van God, vir die gemeentes, vir Jerusalem, daarin ook in Judea en Samaria, die uiterste van die aarde. Werk vir die Here moet deur die gees van die Here gedoen word, want dis God wat in julle werk. om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, sê Filippense 2. En God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid, Johannes 4 vers 24. So dis deur gebed wat krag verkry word om die werk te kan doen. Hy sê in Efesiërs 3 vers 20 tot 21 aan hom wat mag het om te doen, ver bo wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, daar die gees en in die waarheid, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Maar wat moet ons dan nou bid? Ons weet soms nie wat om te bid nie, maar die gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En Spurgeon het ook gesê, a mighty piece of weaponry in the battle of prayer is God's promise. En wat is God's promise? Dis die beloftes uit sy woord uit. As jy weet wat om te bid, die bid toch net die psalms, of bid die woord van God. Dis die kostbare waarhede uit die woord van God uit, Here. Dis goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Dis wat die woord vir ons sê, dis goed en aangenaam voor u. En u is 'n verlosser, ag Here. Red tog. Lei uit die moddersluik uit, daardie een naby aan my. So is belangrik om te bid, maar dis nie net belangrik om te bid nie, dis ook belangrik om waaksaam te wees as mens bou, want ons het om hulle ontwil 'n wag uitgesit. 'N Wag is waaksaam, 'n wag sit nie in slaap op sy gebeur nie. Dag en nag, sê vers 9. En waaksaamheid en gebed is gekoppel aan mekaar, hulle loop saam. Baie keer word hulle saam genoem, want iemand wat bid is waaksaam, en iemand wat waaksaam is, bid ook. Jesus het self vir sy disippels gesê, waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie. Kom jy baie in versoeking, dis omdat jy nie waak en bid nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak, sê Matteus 26 vers 41. Was nie nodig dat die wagte op die muur hulle tyd gebruik om al die bewegings van die vyand die heel tyd dop te hou nie. Dit was net nodig om die belang van hulle Godgegewe werk te beskerm. As die vyand die muur wil aanval, dan moet ons daar wees om het te beskerm. En dit is baie hartseer dat sommige diensknegte van God, daar is baie YouTubers daar buite, wat so aan die gang is om die siele vyandse strategieë af te breek en te bestudeer, dat hulle opgehou het en nalaat om self te help om die mure te bou, om self daar die wag te wees. Hulle is so besig om die vyand te bestudeer en die duivel agter elke bos te gaan uitskop, terwyl hulle vergeet om die mure te bou. Verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Daar is die gebed. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel roep rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde leiding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het hier op aarde, julle volmaak, bevestig, versterk, grondves. Staan 1 Petrus 5 vers 6 tot 10. Charles Spurgeon het ook gesê, prayer plumes the wings of God's young eaglets, so that they may learn to mount above the clouds. Prayer brings inner strength to God's warriors, and sends them forth to spiritual battle, with their muscles firm and their armor in place. Dis wat gebed doen. Dit maak dat jou skild, ons het een keer in die bid hier dit gedoen, wat jy jou skild moet salf. Salf jou skild, wat in daardie tyd was het leerskilde gewees. En jy salf jou skild deur gebed. As jy nie jou skild genoeg salf nie, dan word hy bros. En dan gaan daardie swaard wat die vyand op die skild neerslaan, maak dat daardie skild breek. Maar as jy hom gereeld salf, gereeld in gebed, spandeer, tyd in gebed spandeer, dan word daar die skild sterk. En daarom in die derde gedagte, met die hart in die werk, met wapen en al. Ons lees in vers 16 tot 20, en van die dag af was die helfte van my mense besig met die werk, en die ander helfte het die spiese en die skilde, en die boe en die pansers gehou, terwyl die owerstes agter die hele huis van Juda gestaan het. Van die bouwers aan die muur het die lasteraars hulle werk so gedoen, dat hulle met een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werpspies vashou. Die bouwers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, en die basuinblaser het by my gestaan. En daar sê hy ook daar verder op die plek waar julle die geluid van die basuin hoor, daar moet julle by ons by mekaar kom. Ons God sal vir ons stry. Elke werker aan die muur moes terwille van die vyand 'n wapen in die een hand gehad het, maar daar was verskillende maniere hoe hulle dit vasgehou het. Sommige se wapens was deur iemand anders vasgehou terwyl hulle bietjie gebou het. Sommige se wapens was aan die een hand gewees terwyl die ander hand gebou het, vers 17. Ander se wapens was in hulle heupe gegord terwyl hulle gebou het, vers 18. En werk en oorlog gaan saam vir die Christenwerker. Dit is nie net werk nie, dit is ook 'n oorlogstryd. Die een word nie sonder die ander ervaar nie. Diegene wat die swaard van die gees, dit is die woord van God, verwaarloos, of sy skild van gebed verwaarloos, sal te vergeefs werk. Die gevaar aan die ander kant is weer om so besig te wees met die wapens dat die bouwerk afgeskeep word. Die diensknegte van God moet kan aanval en hulle moet kan bou. Dit is ook belangrik om te let dat die werk uitgestrek was. Ver uit mekaar, die bouwers was min en daarom moes die bouwervechters periodiek by mekaar kom, daar waar die basuin blaas, om saam die aanslag van die vyand af te weer. O, dit is so krachtige kanselgebed. So saam bid oor dinge, saam, want jy stem saam in die gebed, terwyl ek bid, is nie ek wat hier voor bid nie, ek is die voorganger, maar ons bid saam. En daar waar die basuin blaas, kom allemaal by mekaar, by die kerkgebou, dis ook om 'n eredienste krachtige ding is. En as die kanselgebed opgaan, opstuig tot die troonsale van die hemel, dan is dit soos die basuin wat geblaas het en hulle by mekaar kom op die muur. En hy sê, daar waar julle die geluid van die basuin hoor, daar moet julle by ons by mekaar kom en onse God sal vir ons stry. Waar julle die kerkklok hoor, moet julle by mekaar kom en onse God sal vir ons stry. En elke sondag blaas die basuin vir die by mekaar kom. Matteus 18 vers 19 tot 20 sê, weer sê ek vir julle, as twee of drie saamstem op die aarde oor enige saak wat julle mag vra o gemeentelede, sal dit julle ten deel val van my Vader wat in die hemele is, waar twee of drie my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Dis 'n belofte, en jy kan vashou naar die belofte. Dis wat Spurgeon gesê het, toe hy sê, bid die woord van die Here, bid die beloftes van die Here. Jesus sê nie twee of drie, Jesus sê twee of drie, nie een nie. Jy weet, een man of vrou wat by die huis bly, tel nie as twee nie. Hulle tel as een, want hulle sal een vlees wees. Laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dis des te meer soos wat julle die dag sien naderkom, sê Hebreërs 10 vers 25. En as die basuin blaas, is daar 'n gaping waar ons moes gewees het op die muur toe daar getalle nodig was om die aanslag af te weer. Let ook op dat enige teenstand wat maak het ons stywer vashou aan die swaard van die gees is 'n bedekte seën. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. 2 Korintiërs 10 vers 4. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Sê Romeine 8 vers 31. Spurgeon het gesê, anything is a blessing which makes us pray. Ons kan so gauw kwaad raak vir die Here. As die Here iets oor ons pad bring, en dit is nou, ja, maklik om te sê, nee, van die kansel af, as die Here iets oor ons pad bring. Maar dis wat Spurgeon gesê, is nie wat ek sê nie, anything is a blessing that makes us pray. Om nader in die teenwoordigheid van die Here te kom, om daar die swaard van die gees sterker vas te hou, om daar die skild bietjie gesalf te kry. Dis nie moedeloos raak vir aanslag nie. Hou stywer vas aan die wapen van die Here, en dink daaraan, dat die aanslag van jou 'n beter soldaat maak. Ek geniet nou nogal die laaste tyd so bietjie om te kyk oor die legionaires, die Franse vreemde legioen. So interessant vir my, hoe hulle so opgelei word, en so hard werk om in te kom, om die wit kepie te kry. Want hulle wil so graag deel van daardie spesialis eenheid wees. Daar, hulle werk baie hard, en hulle gaan deur baie moeilike omstandighede, en die korporaal skree so op hulle, en ek dink hulle moet eintlik maar dood wees as hulle daar uitkom, maar hulle gaan deur alles, want hulle wil die white kippie het, hulle wil deel wees van daardie spesialis eenheid. Psalm 18 vers 33 tot 34 sê, God is dit wat my met krag omgord, en my weg volkome maak, Hy maak my voete soos die van herte en laat my staan op my hoogtes. Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span. Nie 'n gewone houtboog nie, 'n koperboog, 'n metaalboog. Ek dink dit was 'n baie moeilike boog om te trek. Daai man het seker sulke voorarms gehad. Ek weet nie of julle al gesien het die English longbow nie. Dit was 'n gedigte wapen in die middeleeue. Dis waarmee hulle die 80-jarige oorlog gewen het teen Frankryk. Die Engelse met die English longbow. Hulle daai is ook 'n hoë boog want hulle hom so getrek. Nou skiet hulle ver oor. En so het hulle die Franse oorwin. Maar die manne wat daai boog getrek het, het daar maar voorarms vir jou gehad. Vandag die moderne man sukkel maar om daai boog te trek. Jy moet geoefen wees daarin om 'n koperboog te span. Psalm 18 vers 36 ook het U my die skild van die uitredding gegee en die regterhand het my ondersteun en die neerbuigende goedheid het my groot gemaak. So laat ons dan die volle wapenrusting van God aantrek sodat ons kan staande bly met die bouwerk voor ons huis en daar waar die bazuin natuurlik geblaas word van tyd tot tyd, want goed gewapende werkers is nodig in hierdie dae. En is jy 'n goed gewapende werker wat vertrou kan word om sy kant te bring? Want in die laaste gedagte sien ons met die hart in die werk deur toewyding. Deur toewyding, vers 21 en 23. Vandat die rooi dag uitkom, totdat die sterre verskyn. Ook het ek in die tyd aan die volk gesê, elkeen moet met sy knegt binnenkant Jerusalem vernag. Sodat hulle vir ons in die nag 'n wag kan wees en oordag 'n werkkrag. Maar ek self en my broers en my mense, die manne wat die wag van die wag wat my gevolg het, het nooit ons klere uitgetrek nie, elkeen met sy wapen en sy water. Hierdie manne was so toegewyd aan hulle werk dat hulle gewilliglik selfverloning in al sy forme toegepas het. Hulle het die spiese vasgehou van die rooi dag totdat die sterre verskyn. En as een ding om moeg te wees as gevolg van die werk. Maar dis 'n ander ding om moeg te wees vir die werk. Hulle was in die nag 'n wag en in die dag 'n werkkrag. Dag en nag besig. Ons kan nie iewers die baadjie op die kapstok hang en sê ek's nou nie meer 'n Christen nie. 'n Christen is iemand wat werk en veg. Hy's besig om die muur te bou. Dis dag en nag. Dis vanaf die rooi dag uitkom tot die sterre verskyn. En hierdie werkers se geesdrif en toewyding word ook gesien in die feit dat hulle binne die mure van Jerusalem vernag het ter wille van die saak. Hulle was nie buitekant die mure van Jerusalem nie. Hulle was afgesonder, afgeskei van die wêreld. Hulle het 'n lewe van heiligmaking gelewe binne die wil van die Here. Hulle was daar binne. Hulle het hierdie vryheid wat hulle gehad het om in die wêreld rond te beweeg buite Jerusalem, het hulle vrywillig prys gegee terwille van daardie diensbaarheid. Dis om jou nie op te hou met die dinge van hierdie wêreld nie. Die dinge wat tot oneer van God se naam strek. So dan was die werkers ook op gereedheidsgrondslag vir die werk. Gereed om die aanslag van die vyand ter eniger tyd af te weer. Hulle het nooit hulle klere uitgetrek nie. Nou ek was nou nie in die weermag nie. Ek weet nie of het gelukkig of ongelukkig was nie. Maar die manne wat nou daar was, sonder weet, partykeer het hulle met hulle klere aangeslaap. Want hulle was op gereedheidsgrondslag. Miskien het van hulle onder die bed geslaap. Want hulle was nie bang vir die vyand nie, maar die korporaal wat môre gaan kyk na die bed of hy mooi opgemaak is. Ek weet nie, hulle het hom seker ook so gestryk en al die goedertjies. Ek weet nie waarmee hulle hom so gestryk dat hy so reguit is nie. Maar ek hoor maar die stories soos my pa my vertel. Maar hulle het nooit die klere uitgetrek. Hulle was gereed vir as die vyand kom. Die punt is, hulle was waaksaam. Hy sê in vers 23, ek self en my broers en my mense en die manne wat die wag van die wag wat my gevolg het, het nooit ons klere uitgetrek nie. Elkeen met sy wapen en sy water. Sy wapen was langsom, sy water was langsom. Dit was nie daar in die kluis weggesluit nie. Die werk aan die muur was nie 'n saak van gerieflikheid nie. Dit was 'n lewenswyse gewees. Binnen die mure van Jerusalem, die water en die wapen die heeltyd by hom. Die klere die heeltyd aan, van die oggend tot die aand. Hulle die muur geëet, hulle die muur gedrink, hulle die muur geslaap. Dag en nag, binnen kan die mure nooit hulle klere uitgetrek nie, want hulle was 'n werkkrag. Werkkrag. ons durf nie voorgee om toegewyd aan die Here te wees, dan sê ons bereid is om persoonlike gerief prys te gee ter wille van die Here nie. Die werkers se toewyding word gesien in die lang ure wat hulle werk, vanaf die rooi dag uitkom tot die sterre verskyn vers 21. Hulle was nie net huurlinge wat rondgehang het tot die uur verby is en nie kan wag om hulle gereedskap neer te gooi en te laat spaande huis toe om persoonlike dinge na te jaag nie. Hulle hart was in die werk. Johannes 10 vers 12 tot 13, maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Die huurling word betaal. En sodra die pui, die duinserpui nie genoeg is nie, dan gaan hy ook maar weg. Maar die herder, wat vir die skape omgee, hy sal die wolf gaan vuis. Die wat daarna verlang om uit die werk van die Here te kom, is nie geskik nie. Psalm 27 vers 4, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon, in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Die uitdaging is in die woorde van Haggai en die volk, by die herbou van die tempel. So spreek die Here van die leerskaar. Is dit vir julle self tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl die huis in puin lê? En vriende, ons toewyding aan die saak van die Here sal wys of ons met ons hele hart daarin is. Ek praat nou nie net van dinge by die kerk nie, maar ons lewe moet toegewy wees aan die Here. Toegewy. Van die dag wat ons 'n kind van God geword het, tot aan die einde wat ons ons oë toemaak, waar hy vir ons sal sê, welkom, goeie en getroue dienskneg. Want onthou, hy is weg op 'n ver reis, hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal terugkom, en hy sal vir jou 1, 2, 5 talente gegee, wat het hy daarmee gemaak? Jesus het nie vir net hierdie goed in die Bybel laat opteken nie. Ek sluit af een ding wat uitstaan van die volk wat werk onder hierdie verskriklike, moeilike omstandighede, is dat hulle hart in die werk van die Here was. Ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk, vers 6. En iemand wat die muur opbou soos hierdie manne van Juda is met die hart in die werk saam met God. Hulle werk nie alleen nie, God is saam met hulle daar. God het die vyand se plan verydel, sê vers 15. Iemand wat die muur soos hierdie manne van Juda opbou, is met die hart in die werk deur 'n waaksame en biddende hart. Ons het tot ons God gebid en om hulle ontwille wag teen hulle uitgesit dag en nag, sê vers 7 tot 9. Iemand wat aan die muur bou soos hierdie manne van Juda is met die hart in die werk met wapen en al. Daar was spiese en skilde en bo en pansers, werfspies en daar was 'n basynblaser en hulle het by mekaar gekom as die basyn geblaas het. Daar was ook 'n swaard. Iemand wat die muur soos hierdie manne van Juda opbou is met die hart in die werk deur toewyding. Vanaf die rooi dag uitkom tot die sterre verskyn, hulle het binnenkant Jerusalem vernag, die nag was hulle 'n wag en oordag 'n werkkrag. Hulle het nooit die klere uitgetrek nie, sê vers 21 en 23. Miskien is jou hart bietjie te neergedruk. Miskien het jy die een of ander las vanaand. Nou die muur is nie net die kerk nie, die muur is ook jou eie lewe. Jy is 'n Christen, as jy die Here Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dan draai jy die naam van Christus. Jy is 'n Christen, jy is 'n volgeling van Christus. En miskien is daar 'n muur wat jy moet bou iewerste. Miskien is daar 'n vestingstad, 'n Jericho, wat moeilik is, wat jy deur die week dalk moet vuis. Dalk beswyk jou hart, eerder as wat hy in die werk is. Jy moet in spoed verloor. Hou moed, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees. Die Here het gesê, moenie hom vrees, wat die liggaam kan doodmaak nie. Vrees hom liewer wat die liggaam kan doodmaak, sowel as in die hel kan werk. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Vestings soos Jericho, waarvoor Josua gestaan het. Jy staan miskien voor daar in Jericho, daar die oninneembare vestingstad, 'n kontrak of 'n ding of wat ook al, 'n siekte, Maar die leeroowerste van die Here staan voor jou met sy ontblote swaard en hy sê ek het nou gekom. Ek het nou gekom. So dis 14 vers 14 die Here sal vir jou stry en jy moet stil wees. Wees net sterk en volmoed. Waak en bid sê Matteus 26 vers 41 dat jy nie in versoeking kom nie, die gees is gewillig. Maar die vlees is swak. Daarom moet ons oefen. Ons moet leer om daardie koperboog te span. Verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Julle moet hom teestaan. Standvastig in julle geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broeders. Julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. 1 Petrus 5 vers 6 tot 10. Dink aan daardie dinge wat hierdie jaar al gebeur het. Dink aan laas jaar, aan daardie probleme wat jy dalk gehad het. As jy terugkyk, dan het die Here dit vir jou uitgesorteer. Dan is dit verby. Jy het aanbeweeg, jy is vanaand hierso. Waar jy die geluid van die basyn hoor, sê hy verder, daar moet jy by mekaar kom. Onse God sal vir ons stry. Waar jy die kerkklok hoor, moet jy by mekaar kom. Onse God sal vir ons stry, want Psalm 18 vers 33, God is dit wat my met krag omgord. Liani meisie sing 'n liedjie. Sy sê, ons kry weer krag by die ou klipkerk. Ek dink is in platteland wat sy dit sing, ek kan dit nie mooi onthou nie. Maar dis 'n mooi liedjie. Hy maak my voete soos die van herte. Hy laat my staan op my hoogtes, hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span. Ook het u my die skild van die uitredding gegee, u regterhand het my ondersteun, die neerbuigende goedheid het my groot gemaak. Want, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Is die teenwoordigheid van die Here. Was jy vanoggend in die teenwoordigheid van die Here, daar in jou stilte tyd, of was die vlees sterker as die gees? Ons moet oefen om werkers, vegterwerkers te wees vir die Here. My hart was in die werk en die muur is tot op sy helfte herstel. Miskien herstel iemand anders te verder, maar die deeltjie wat jy gedoen het, is daar. Amen.